pentru ca voi să credeți că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și crezând în El să aveți viața în numele Lui, vă invităm în minutele următoare să ascultați un mesaj din Cuvântul lui Dumnezeu.
Bun găsit, dragi ascultători! Amos își începe prorociile adresându-se națiunilor din jur, Damascului, Gazei, Tirului, Edomului, lui Amon și Moabului. Însă mesajul lui trădează un interes special pentru Israel. Într-un sens special, a fost voia lui Dumnezeu să aleagă Israelul pentru a face un legământ cu el. Prin slujitorii săi, Dumnezeu le-a făcut cunoscută voia sa. Dar aceste privilegii mari atrag după sine o responsabilitate mare pentru Israel. Neacceptarea acesteia atrage asupra poporului judecăți mult mai aspre decât cele care cad asupra popoarelor păgâne. Iată, vin zile, zice Domnul Dumnezeu, când voi trimite foamete în țară, nu foamete de pâine, nici sete de apă, ci foame și sete după auzirea cuvintelor Domnului. Dar ce anume a produs această foamete spirituală? Subiectul mesajului pe care vă invit să-l ascultați în minutele următoare, mesaj transmis de pastorul Dorin Hnatiuc, se intitulează Cauzele foametei spirituale din vremea profetului Amos. Dorin Popovici și Angela Gherasim doresc ca audierea acestui mesaj să vă aducă mult folos.
Ne găsim pe la anul 750 înainte de Hristos, o figură ciudată în Israel e chemat să vorbească cuvântul Domnului. Nu este proroc de profesie, nu s-a născut în familie de proroci, n-a făcut școala prorocilor, n-a studiat nimic pentru asta, e țăran, e cioban la oi, din Tecoa. Vremurile sunt interesante. Pare să fie pace, liniște, prosperitate și chiar lux în Israel. Împăratul Ieroboam al II-lea și-a făcut o capelă a lui, un loc de închinare a lui la Betel. Și-a angajat și un preot al lui, pe Amație. Poate că în dimineața aceea a fost o slujbă cu multă muzică și multă bucurie pentru ei în felul lor acolo. Afară e multă lume. Sunt îmbrăcați bine, sănătoși, par să n-aibă nicio problemă. E întreruptă slujba de vocea cuiva de afară care spune, ascultați cuvântul Domnului. Așa vorbește Domnul. Și se adună lumea afară în jurul lui. Le place mesajul în prima parte. Pare o prorocie din partea Domnului pentru popoarele din jur. Bine le spune. Sunt acuzați pentru cruditățile lor, pentru războaiele din jur, pentru sclavia în care îi duc pe alții și apasă asupra lor. Și se uită Amos în jur și mesajul este pentru fiecare națiune din jurul lor. Și probabil după fiecare mesaj aplaudă poporul și se bucură. Dar vine mai aproape și strânge cercul și se uită în țară. Și vorbește despre silniciile din țară. Și apoi strânge cercul mai adânc, mai aproape. Și se uită în lăuntru inimilor. Și vorbește cuvântul Domnului despre cei în inimă. Și acum sunt nervoși și supărați. Preotul Amația probabil intervine și spune, destul! Termină cu astea! Și prorocul aruncă o privire în viitor la ce așteaptă. Aceasta este cartea lui Amos. Așa o poți vedea. Printre alte lucruri pe care le spune, atunci când le prorocește că vor trece vreo 25 de ani și vor fi duși în robie, Asiria a făcut lucrul acesta, și va fi foamete. Foamete însă, spune prorocul, nu, de data aceasta nu va fi așa cum a spus Domnul că va fi atunci când veți fi departe de El și când nu veți asculta și când vor fi ogoarele atinse și viele lovite și când nu veți avea ce să mâncați. Nu doar atât, coboară de acum judecata mai adânc. Va fi foamete după cuvântul lui Dumnezeu. Probabil că niciodată n-am avut în țara aceasta atâtea Biblii cât avem astăzi. De când este Iași până astăzi, n-au fost atâtea Biblii, Noul Testamente, părți din cuvântul lui Dumnezeu, o Evanghelie sau alta, o epistolă sau alta, nu au fost atâtea cărți scrise din cuvântul lui Dumnezeu, inspirate din cuvântul lui Dumnezeu, cât avem astăzi în țară. Nu s-a predicat niciodată atât de mult cât se predică astăzi.
Doar nu-i foamete?
Dragii mei, avem Bibliile. Aduc aminte că prin 60 și ceva, când am primit prima Biblie, nu mai știam cum să mă culc cu ea sub perină, să o iau și dimineața. N-am crezut că putem avea mai mult de două Biblii în casă, pe care tata a dat un salar și mama a dat salarul ei când am muncit prima dată. Și de-abia reușeam să le ținem să nu se desfacă, că erau atât de folosite că nu mai stăteau legate. Haideți să ne uităm la foametea aceasta prezentă și aș vrea mai întâi să vedeți care este diferența dintre foametea de atunci care a venit peste Israel. A prezis-o Dumnezeu și a venit. Când ar fi vrut să le vorbească Dumnezeu. Când ar fi dorit să aibă un capăt, ceva din cuvântul Domnului și nu mai avea. Și foametea de astăzi, când avem Biblie, când se predică. Cea de atunci a fost trimisă de Dumnezeu ca disciplină peste ei. Cea de astăzi este o stare dezastruoasă pe care o creiem noi. Și ca să vă arăt cum, dați-mi voie să vă împărtășesc din jurnalul unei Biblii. O Biblie și-a scris un jurnal. Și iată ce a scris în jurnalul ei, Biblia aceasta. În luna ianuarie am fost foarte ocupată. Majoritatea membrilor din familie au hotărât să mă citească în fiecare zi în acesta. Au tras de mine primele două săptămâni într-o parte și în alta. Apoi m-au uitat. Februarie. Proprietarul meu m-a folosit pentru câteva minute săptămâna aceasta. A avut o dispută cu cineva și a căutat câteva referințe biblice să-l contrazică. Într-o seară m-au căutat și adolescenții familiei, fiindcă a doua zi aveau examen. Martie. Bine că a venit bunicul familiei în vizită. M-a ținut aproape o oră în brațe, împărtășind familiei din sfaturile mele. Aprilie. Am avut o zi foarte ocupată. Proprietarul meu a fost numit conducător peste ceva și s-a apropiat de mine și că pentru călăuzire. Oricum mă pregătesc să merg pentru prima dată anul acesta la biserică de Paști. Mai. Am ceva verdeață între paginile mele. Au apărut primele flori și s-au gândit că ar fi bine să preseze câteva. Iunie. Sunt răvășită. Una din fetele familiei se mărită. M-au aruncat de colo-colo sub toate cele. E clar că îi încurc. Iulie. M-au pus într-o geantă de voiaj. Plănuiesc că plecăm în vacanță. Aș fi preferat să stau acasă decât să zac o lună în geanta aceea. August. Sunt tot în geantă. Septembrie. Din nou acasă la locul meu. În sfârșit am companie. Vreo două cărți de dragoste, câteva romane polițiste și chiar și videocasete. Uneori aș vrea să am și eu difuzoare, ca și cele de la Combina Muzicală sau TV. Ce n-aș da să fiu și eu băgat în seamă?
Octombrie.
Astăzi m-au căutat prin casă și m-au folosit.
Cineva din familie a căzut la pat bolnav.
M-au așezat în mijlocul mesei din sufragerie deschisă. Cred că urmează să vină pastorul în vizită. Noiembrie. Înapoi la locul meu. Decembrie. Să pregătesc de Crăciun. M-au îngropat sub betială, hârtie de pachete. Ce-ar scrie Biblia ta dacă ar scrie un astfel de jurnal? Oare cum ar scrie Biblia ta dacă ar trebui să scrie cum o tratezi tu pe ea de la începutul anului încoace? Noi creiem foametea după cuvânt, necăutându-l, neavând nimic cu el, uitându-l, lăsându-l acolo pe raft, purtându-l frumos la biserică, doar ca să avem și noi ceva important cu noi acolo. Diferența dintre foametea de atunci și cea de acum este că acum nici nu e încă judecata lui Dumnezeu peste noi, ci este nesăbuința noastră față de cuvânt. neascultarea noastră față de cuvânt, necredincioșia noastră față de cuvânt, neapropierea noastră de cuvânt. Noi dezvoltăm foamete spirituală, ignoranță spirituală. Cum este asemănătoare foametea aceasta cu cea de atunci? Cauzele sunt similare. Iată câteva cauze care au dus la foamete aceea după cuvântul lui Dumnezeu în vremea lui Amos. A fost o concentrare puternică asupra celor materiale. Atât de preocupați de lucrurile materiale că n-au mai avut vreme pentru cele spirituale. A fost o vreme de mare prosperitate, de pace, de liniște. Pământul rodea, casele se puteau ridica, hainele se puteau îmbrăca, mâncarea era din belșug. Era o dezvoltare materială tot mai bună, tot mai prosperă, tot mai puțin aveau vreme de cuvânt. Dacă citești în cartea lui Amos, în capitolul 6, o să vezi o întreagă dezvoltare a felului în care merge înainte țara și merge bine și, Doamne, ce bine este! Atât de bine încât nu mai au vreme de cuvânt. În 1989, un frate care a venit la Constanța și căruia i-am dat niște bagaje cu Biblie și Noul Testament a fost arestat în gară. Am văzut că suntem urmăriți, eram în gară cu el și el a fost în final arestat din tren și au confiscat vreo 73 de Biblii și câteva zeci de testamente. Aduc aminte că în luna ianuarie, după Revoluție, m-am întâlnit, mă dusesem să-mi iau primul pașaport și m-am întâlnit cu cel de la securitate care le-a luat. Puțin stânjenit, așa, ca după Revoluție, mi-a zâmbit, mi-a spus tot aici lucrez și dacă vă pot ajuta cu ceva. Și am spus, da, am să vă rog să mă ajutați cu ceva. Cu ce? Aș putea să primesc înapoi Bibliile și testamentele aceia din luna august de anul trecut? Da, a zis, mă duc să văd dacă le avem. S-a dus, s-a întors și răspunsul lui, cât de adevărat sau nu a fost, păi, în vremea Revoluției, cei care au fost aici la sediu le-au luat. Nu mai sunt. Și am spus, bine, nădăjduiesc să le fie de bine și să le fie binecuvântare, dar mă înțelegeți, am spus, am atât de multă nevoie acum de așa ceva. Da, a spus, știu. Suntem atât de concentrați pe cele de aici și de acum și atât de frământați cu ele, dacă nu le avem, de ce nu le avem, dacă le avem, cum să le facem mai multe și frământați cu ele și ne zbatem acolo pe cele materiale și uităm să ne întoarcem spre bogăția cuvântului lui Dumnezeu. Nebunule, ar putea să ne spună Dumnezeu și nouă ca celui din pilda spusă de Domnul Iisus, adună-ți adevăratele comori. Adunați-vă adevăratele comori, spune Domnul acolo, nu bea să de aici. O a doua cauză în vremea lui Amos care a dus la foametea spirituală a fost corupția morală. Tot mai mici standarde morale, tot mai coborâte. Nu-ți vine să crezi că în poporul care avea legea, cuvântul lui Dumnezeu, care avea stabilit standardul unde este, în cel mai chemat să fie moral popor din lume, în acea vreme, în acel moment. Nu-ți vine să crezi că poți citi că se întâmplă ceea ce citim în capitolul 2, cartea lui Amos, în capitolul 2. Când vorbește împotriva lui Israel, am spus, vorbește împotriva națiunilor din jur și acum se întoarce la Israel, Domnul și coboară la ei. Și spune așa, de la versetul 6, capitolul 2. Așa vorbește Domnul, pentru 3 nelegiuiri a lui Israel, ba pentru 4. Expresia aceasta în Biblie înseamnă că concentrează Dumnezeu gândul asupra câtorva, dar sunt mult mai multe în jur. Pentru 3, ba chiar pentru 4 nelegiuiri al lui Israel, nu-mi schimb hotărârea. Pentru că a vândut pe cel neprihănit pe bani, corupție, și pe sărac pe o pereche de încălțăminte. Ei doresc să vadă țărâna pământului pe capul celor sărmani și calcă în picioare dreptul celor nenorociți. Fiul și tatăl se duc la aceeași fată ca să pângărească numele meu cel sfânt. Uită-te cum ajung să asuprească, să fie nedrept, să fie necinstiți, imorali, spurcați. Nevegherea la practicile murdare din jur, de pe la popoarele acestea care vin peste ei. Acceptarea celor mici și dezvoltarea lor, din păcate în păcate tot mai mari și din standarde din ce în ce în ce mai mici. A făcut să spună, dar ce să mai ascultăm cuvântul Domnului? Omului care trăiește în păcat, în spurcăciune, în nelegiuire, în neascultare, în imoralitate, nu-i place cuvântul lui Dumnezeu? Dacă te uiți în Epistola către Evrei, versetul 12 în capitolul 4, căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător și tăietor, și spune aici că e mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri. Pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul. Noi n-am putea face cu toată analiza noastră o distinție suficient de clară acolo. Cuvântul o face. Încheieturile și măduva judecă simțirile și gândurile inimii. Cuvântul vine să separe în viață, să opereze, să taie, să judece, spune ei, sau să evalueze. Îți ia gândurile și le evaluează. Ei, ce-ar fi dacă ți-ai luat tu gândurile acum și te-ai uitat la gândurile tale, la ce se zbate în mintea ta, prin cuvânt, prin Biblie? Știi cum ar fi? Ca și când o rană infectată, rana ta infectată, ți-ar pune mâna cu plaga aceea infectată, repet, infectată, ți-ar pune-o la microscop medicul și-ar spune: domnule, ați vrea să vedeți puțin ce e acolo? Dacă te uiți, îngrozești. Nu-ți vine să crezi ce e acolo. Doamne, ce coclesc, ce mocnesc, ce se dezvoltă virusul păcatului în rana aceea ta, nevindecată, necurățată. Acolo în viața ta unde nu-ți place să te atingă cuvântul. Nu citești Biblia că nu vrei să vezi ce acolo. N-ai vrea să lași să vină să taie, să curețe. Doare în firea păcătoasă, doare în omul vechi, doare în felul nostru de a fi lipiți de păcat. Dar o să te doară o veșnicie întreagă și o să te doară când ai vrea să-ți vorbească cuvântul. Și când va spune ca și în cartea Proverbe înțelepciunea, când ți-am vorbit, nu m-ai ascultat. Eu am strigat și n-a fost cine să mă audă. Concentrarea asupra celor materiale, corupție la nivel politic, la nivel economic și sigur moral, confuzie în religie. Să-i vezi cum gândeau. Să vezi ce frământare aveau în timpul serviciului divin de duminică dimineață. Dacă întorci în capitolul 8, spune așa, de la versetul 4, ascultați lucrul acesta voi care mâncați pe cel lipsit și prăpădiți pe cei nenorociți din țară. Voi care ziceți, uite de ce ziceau în timpul sărbătorii religioase. Când va trece luna nouă ca să vindem grâul? Vezi, religia e ceva la modă, toată lumea are, trebuie neapărat să-și asculți, nu trebuie neapărat să-și crezi, nu trebuie să fie foarte în serios. Viața și-a schimbat cursul, e mult mai dinamică de cum era acum, dar nu să o luăm chiar așa cu Domnul. Și dezvoltăm o religie confuză. Nu mai este o relație frumoasă cu Dumnezeu. Nu mai este o căutare care vine din inimă, nu mai este bucuria închinării, nu mai este dragostea aceea după El. Sigur că mai există similitudini și în rezultate, nu numai în cauze. Și rezultatele sunt astăzi ca și rezultatele foametei după cuvânt de atunci. Versetul 12 din capitolul 8, 11 și 12. Când spune textul, va fi foamete, nu foamete de pâine, nici sete de apă, ci foamete și sete după auzirea cuvintelor Domnului. Vor pribegi atunci de la o mare la alta, la miază noapte, din nor și până în răsărit, ca să caute cuvântul Domnului și totul vor găsi. În ziua aceea se vor topi de sete fetele frumoase și flăcăi. Când ești în putere, când ești tânăr, când ai mai multă nevoie să-ți călăuzească viața cineva, când ai mai multă nevoie să-ți trasezi un drum curat și clar în viață, să n-ai cuvântul. Mai mult, vor cădea, se încheie textul în versetul 14, vor cădea și nu se vor mai scula. Rezultatul va fi o generație de tineri, însetați, flămânzi, căutători, în zbatere, în alergare, spre orice, fără cuvânt. Rezultatul va fi să cazi și să nu te poți ridica și să nu mai fie nimic care să-ți întindă mâna, pentru că nu există nimic în afara cuvântului. N-are lumea asta mesaj pentru cei căzuți? Doar Scriptura are mesaj pentru ei. Cine să te mai ridice dacă mesajul ăsta nu-l mai ai? Cine să-ți întindă mâna? Sigur că ne lovim de încercări
și ispitiri. Și în fața încercărilor și ispitirilor cădem. Doar credința în Dumnezeu și frica de Domnul te pot ține tari în încercări și în ispitiri. Credința în El. Și cuvântul îți spune în 1 Corinteni, capitolul 10, cu 13, că nu îngăduie nici o încercare care să nu fie măsurată de Dumnezeu, potrivită de Dumnezeu cu măsura ta. Textul are o promisiune și spune Dumnezeu care a îngăduit-o. Pregătește și mijlocul, calea, să ieși din ea. Cum să vezi calea aceea? Cum să o știi? Cum să simți calea Domnului? De a ieși din încercarea dificilă prin care treci. Și să nu cazi dacă nu ești aproape de cuvânt. Biblia spune în Evrei 5 despre oameni care n-au crescut. Oameni care ar fi trebuit să fie maturi, oameni care ar fi trebuit să fie rădăcinați în cuvânt și nu erau. Dezvoltau religie, dar nu o relație profundă cu Domnul. Spune acolo că ar fi trebuit să fie oameni mari. Oamenii mari sunt definiți acolo corect, sunt cei a căror minte s-au obișnuit prin întrebuințare să deosebească binele și răul. Sunt cei a căror duh s-a obișnuit prin întrebuințare să discearnă voia Domnului. Sunt aceia care s-au obișnuit prin întrebuințarea cuvântului, prin ascultare de cuvânt, să vadă calea de ieșire de acolo. Ca să înțelegi asta, trebuie să-ți dezvolți o trăire conform Scripturilor. Cuvântul este cel care dezvoltă credință în noi. Credința, convingerea în ascultarea de Dumnezeu. Credința, spune Epistola către Romani, în capitolul 10, vine în urma auzirii. Acolo este un lanț întreg. Cum să aud dacă nu sunt propovăduitor și propovăduitorii propovăduiesc cuvântul și auzi cuvântul și vine credința. Și credința duce la mărturisire apoi. Și este teama de Domnul. Spune așa în Proverbe, capitolul 16, în versetul 6. Prima jumătate este un proverb care spune, prin dragoste și credincioșie, omul ispășește nelegiuirea. Și apoi spune, și prin frica de Domnul se abate de la rău. Frica de Domnul nu vine în inimă decât apropiindu-te de cuvânt, ascultându-l, dezvoltându-ți o conștiență a prezenței lui Dumnezeu în fața căreia stai. Prin frica de Domnul te abați de la rău. Mai întâi ar trebui să apreciem cuvântul, să-l apreciem ca pe cuvântul lui Dumnezeu. Apostolul Pavel a fost puțin timp în Tesalonic. În 1 Tesaloniceni, capitolul 2, pagina 1159 în Biblie, ce spune Apostolul Pavel aici scriindu-le celor din Tesalonic, repet, a fost foarte puțin la ei, le-a predicat cuvântul, să vedeți ce s-a întâmplat. Spune versetul 13 așa, în capitolul 2, deci. De aceea mulțumim fără încetare lui Dumnezeu, că atunci când ați primit cuvântul lui Dumnezeu, auzit de la noi, l-ați primit nu ca pe cuvântul oamenilor, ci ca pe cuvântul lui Dumnezeu care lucrează și în voi care credeți. L-au apreciat mai întâi ca și cuvântul lui Dumnezeu. Aprecierea unora este aceea că suflă praful de pe exemplarul Bibliei sau spun eu nu voi sublinia nimic, că atât de mult o apreciez încât nu subliniez nimic în ea, dar atât o apreciez că nici nu o citesc. Sau o apreciez ca și ziarul. Așa, o răsfoiești numai. Sau o apreciez ca și horoscopul. Demonic lucru. N-ai de-a face cu ăla. Să te ferească Dumnezeu. Dar așa o apreciez și zici, Doamne Iisus, aș vrea să mă duc acolo. Oare te duci bine sau nu-i bine? De aceea așa vorbește Domnul Oștriu, Dumnezeu Israel. Iată, mă întorc fața împotriva voastră. Nu-i bine să mă duc acolo. Tesalonicenii n-au apreciat lucrurile așa, amestecându-le. Ci au apreciat ca pe cuvântul lui Dumnezeu. Nici nu aveau exemplare scrise câte avem noi. Nici nu aveau Biblia în felul în care ne-a dat-o Dumnezeu în deplinul canon al cărților Bibliei. Au ascultat predica și au apreciat-o ca pe cuvântul lui Dumnezeu. Dacă nu apreciez cuvântul lui Dumnezeu ca și cuvânt al lui Dumnezeu, îl critici, îl respingi, îl disprețuiești, îl lași deoparte, îl amâni, te împotrivești, orice altceva faci. Dacă nu ți-ai definit clar, Biblia este cuvântul lui Dumnezeu. Dacă atunci când ai ascultat, predicat cuvântul, n-ai spus, mi-a vorbit Dumnezeu. Nu numai că l-au apreciat, dar l-au acceptat, l-au ascultat. L-au apreciat și au spus să-l acceptăm, l-ați primit, spune aici. Și expresia de aici înseamnă i-ați urat de bine. I-ați spus, bine ai venit. Este ca și când spui Domnului, Doamne, bine ai venit la inima mea cu acest mesaj. Doamne, spun, bine ai venit în casa mea cu acest mesaj. Doamne, spun, bine ai venit în mintea mea cu acest mesaj. Îți spun, bine ai venit, iau Sfintele Scripturi acum și ascult. Iau acum Sfintele Scripturi și aplic. Trebuie să-ți dezvolți un program de citire a Bibliei. Dacă n-ai făcut-o de mult timp, trebuie să începi citind o carte mai mică, un capitol, adăugând încă un capitol, continuând să citești și dacă simți că parcă totul e închis în față și spunând mai citesc o dată și mai stau o dată în fața ta, Doamne, și îți spun, dă la o parte ce-am pus acolo. Nu Domnul a acoperit cuvântul, ci tu. Este ca și când radioul merge puternic în casă. O posibilitate să nu-l auzi este să pui o pătură peste el. Nu se prea simte diferența, așa că mai pui o pătură, mai pui și platva, pui și duna, pui și două perini, pui, tot pui deasupra și tot pui și pui și la un moment dat nu se mai aude. În sfârșit nu se mai aude. Nu-i tare acolo de sub? Ba da. Atât ai pus deasupra că nu se mai aude. Și acum iei Biblia și parcă nu se aude. Citește și în timp ce citești, Duhul lui Dumnezeu va spune, cu tare păcat e pătura aia groasă care stă deasupra. Hai să o dăm la o parte și să vezi cum se face lumină deodată. Să vezi cum deodată să limpezezi lucrurile. Acum tu poți să-l ții acolo și să spui, citi și n-am înțeles nimic. Și să rămâi cu păcatele tare care acoperă tot. Cu practicile de la locul lor. Cu pasiunile, cu timpul petrecut în orice altceva. Să spui, da, 5 minute am prins și înainte de culcare și n-am înțeles nimic. Două ceasuri am stat și m-am uitat la filmul ăla și era mai clar. Ți-ai dezvoltat altceva. O altă predilecție. N-ai cum să auzi. De la o parte încet, dar categoric, stai acolo și roagă-te și spune, Doamne, aș vrea să încep să-ți aud vocea, să o înțeleg și să o primesc și să o ascult, ca să nu dezvolt în mine, în casa mea, în societatea în care m-ai așezat pentru o vreme, să nu dezvolt această foamete cumplită. Tu decizi. În mod special, astăzi, Dumnezeu ne întoarce spre cuvântul Său și ne provoacă și vrea să te aducă să fii astăzi unul care dezvoltă cunoașterea cuvântului și ascultarea de el. Mă rog ca Duhul lui Dumnezeu în acest moment să-mi strângă inima în mâna și să nu o lase de acolo până nu o face după voia Lui. Amin.
Dumnezeu s-a adresat cu mii de ani în urmă prin profetul Amos poporului Israel. Într-o vreme de prosperitate, în care țara și-a extins granițele, și-a întărit comerțul, dar religia era pervertită și închinarea mergea mână în mână cu idolatria și imoralitatea, profetul Amos se referă în mesajul lui la o foamete spirituală. Ce anume poate cauza o foamete spirituală, am aflat azi în mesajul pastorului Dorin Hnatiuc. Am aflat cum putem evita o stare de foamete după cuvânt chiar în zilele noastre, dezvoltându-ne cunoașterea cuvântului și ascultarea de Dumnezeu. Până la o nouă întâlnire, dragi ascultători, multe binecuvântări!